Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калі Міхал Анімпадыстаў прыйшоў у беларускую майстроўню, гэта быў апошні год яе існавання. Дзіўна, што праіснавала яна ўсяго 3 гады, але ўжо мела сваю гісторыю. Ужо нехта яе пакінуў, а нехта толькі прыходзіў, галоўным чынам тыя, каму гэтых пары гадоў не хапала да веку, каб з'явіцца тут у самым пачатку, але колькасць наведнікаў расла на вачах. Збіраліся тады ўжо не на філфаку, а ў палацы прафсаюзаў. Спеўкі праводзіла не Ларыса Сімаковіч, а Віялета Ефіменка. Рэпетавалі ўжо не народную драму «Цар Максіміян», а лысую спявачку Эжэна Ёнэска. І святы ладзілі ўжо не ў Заслаўі, а ў самым цэнтры Менску, у Купалаўскім скверы. Майстроўня ператварылася ў гарадскі маладзёвы беларускі клуб. Яна станавілася заўважным фактарам грамадскага жыцця. Пра яе пісалі ў газетах і нават здымалі тэлевізійнае кіно. Але гэта было ўжо сонца, якое дагарала. З аднаго боку, усе тут адчувалі, што ці не кожнага цягаюць на гутаркі ў КГБ, а з іншага стала так шмат людзей і так шмат накірункаў дзейнасці, што ўтрымацца ў адным цэлым гэтаму ўсяму станавілася немагчыма. Не ўсе, хто хадзіў на даклады, хацелі хадзіць на спеўкі, і не ўсе маглі як некалі ўдзельнічаць у спектаклі, а яшчэ ж займаліся выступамі па школах, хадзілі ды ездзілі на археалагічныя раскопкі, у фальклорныя экспедыцыі бясконца вандравалі, а прытым стваралі сем'і і сканчалі свае студэнцкія клопаты, выходзілі на працу. Майстроўскае сонца было гатовае ператварыцца ў сонечную сістэму. І тады, як грыбы пасля дажджу пачалі расці суполкі ў розных навучальных установах і гарадах Беларусі, а сама майстроўня, тое, што ад яе засталося, перажыўшы некалькі трансфармацыяў, ператварылася ў талаку. Майстроўцы дагэтуль спрачаюцца, ці быў тады ў 1983 у майстроўні крызіс. Гэніку Лойку тая сітуацыя запомнілася так.
Пра нас здымалі фільм. І я там сказаў, што быў крызіс. Не, Алена Анісім кажа, не, крызіс. Цяпер я думаю, не, ўсё ж такі быў гэты крызіс. Не толькі нас разагналі, у нас унутры быў крызіс. Некі наступны крок вот, хацелася. Што рабіць далей? Ці далей вось так выспіваць, як дзяўчаткі любяць всялякія спеўкі, прыпеўкі. Ці вот хлопцы, як Івашкевіч кажа, давайте зробім ТБШ, таварыства беларускай школы, і ўжо туды ўступяць толькі тыя, хто размаўляюць на беларускай мове. Ось, ну я стаў на бок дзяўчатак, спеўкі, прыпеўкі.
У 1983 такія гаворкі ўсё часцей гучалі ў майстроўскіх кулюарах. Што рабіць? Ці плысці далей на хвалях таго поспеху, які мела майстроўня, ці паспрабаваць кіраваць працэсам трансфармацыі? Але пра гэта спрачаліся за кулісамі. Народ жа, які збіраўся ў залі, такіх праблем не заўважаў. Людзі звыкла рыхтаваліся хто да спевак, хто да даклада, хто да рэпетыцыі тэатра. Акурат у такую атмасферу і прывёў Хведар Кашкурэвіч Міхала Анімпадыстава.
Я прыйшоў, калі майстроўня ўжо функцыянавала, і там было досыць шмат людзей. Больш за то, яна ўжо мела такую сваю некую мікрагісторыю. Там ўжо змяніліся музычныя кіраўнікі. Віялета, здаецца, Хведар Кашкурэвіч прывёў першы раз майстроўню.
У гэтых навучэнцаў з Менскай мастацкай вучэльні ўсё было зусім не так, як у іх калег з Парнату, школы-інтэрнату, адкуль маладыя мастакі прыйшлі ў майстроўню цэлай гурмою. у вучэльні ўсё перадавалася ад аднаго аднаму і толькі такім чынам. Сергей Харэўскі распавядаў мне, што яго ў майстроўню прывёў ужо Міхал Анімпадыстаў. Маўляў, Міхал наведваўся сюды з Кашкурэвічам і Лявонам Вольскім, і аднойчы веснавым сонечным днём старэйшы Міхал сказаў малодшаму Харэўскаму, што гэта і ёсць самае галоўнае. «Што?» – перапытаўся Харэўскі. «Песня», – адказаў Анімпадыстаў, хоць сам у майстроўскіх спеўках не ўдзельнічаў.
Што я там шукаў? Мне ўсё тады было цікава. І я не толькі на майстроўню хадзіў, а хадзіў і ў розныя іншыя месцы. Тады мы пазнавалі жыццё і спрабавалі, відаць, знайсці сваё месца ў ім. І адно з такіх месцаў – гэта была майстроўня. І мяне цікавіла не толькі беларуская мова і народная музыка, якая, дарэчы, менш за ўсё мне цікавіла ў майстроўні. Гэта спеўная частка мне заўсёды была павіннасцю з тым, каб дачакацца перерывы на даклад. Мне было цікава слухаць гэтыя даклады, і мне таксама было важна гаварыць па-беларуску.
Нельга сказаць, каб патрыятызм культываваўся ў асяродку менскай мастацкай вучэльні, адкуль прыйшоў Міхал. Хутчэй, наадварот.
Менская мастацкая вучэльня, на мой думку, была тады кузняй творчых асобаў. І там была, як на той час, вельмі плюралістычная і вельмі свабодная палітыка, якая праводзілася настаўнікамі. Ясна, што гэта не была канцэпцыя ўсёй вучэльні. Дырэктар пільнаваў гэтую ўсю сітуацыю, час ад часу пісаў скаргі ў КДБ. А настаўнікі былі абсалютна незалежныя людзі, так што з гэтым мне пашанцавала адназначна. Калі я прыйшоў у вучэльню, па-беларуску гаварыў адзін чалавек. Фёдор Кашкурэвіч. А калі ён прыйшоў у вучэльню, то і перад ім адзін чалавек гаварыў па-беларуску. І гэта быў нейкі габрэй, якого прозвішча не ведаю, які з'ехаў пазней в Ізраіль, але ён, са словаў Федара, ён яго заахвоціў, ён яго падтрымліваў, жаданне Федара гаварыць па-беларуску. Мы не гаварылі па-беларуску, настала. У нас была свая кампанія, свая група, Алексей Дмітрыев, мой сябра. І мы паміж сабою гаварылі па-беларуску, але мы тады павінны былі перайсці з рускай на беларускую падчас працэсу навучальнага. А гэта заўсёды гэты крок такі, ну, ён дэманстратыўны, ясна, дэкларатыўны шмат у чым, і гэта зрабіць досыць складана. І, здаецца, на чацвёртым курсе Алексей, ён такі больш упарты, ён у самым канцы перайшоў на беларускую мову. І абараняў дыплом ён па-беларуску і за гэта атрымаў тройку замест пяцёркі. Бо дырэктар сказаў, што ну я ж не магу паставіць добрую адзнаку чалавеку, які дэманстратыўна гаворыць па-беларуску. І больш за тое, ён і скаргу напісаў, і прыходзілі пазней разбірацца, чаму Дмітрыев гаворыць па-беларуску.
Выглядае так, што ў мастацкай вучэльні ўлады пільнавалі беларушчыну з нашмат большым імпэтам, чым у іншых навучальных установах, дзе журналісты, архітэктары і нават фізікі з матэматыкамі цэлымі групамі пераходзілі ў навучальным працэсе на беларускую мову. Магчыма, такая пільнасць з боку КГБ тлумачыцца стэрэатыпным уяўленнем пра індывідуалізм мастакоў. Але ж гэты самы індывідуалізм без ніякага КГБ спыняў любую спробу узнікнення ў гэтым асяродку якой-кольвік суполкі альбо руху. Спыняў і схіляў або да самоты, або да пратэсту, або да субкультурных тусовак. А майстроўня ні першым, ні другім, ні трэцім не была.
Безліч усяго. І там розныя хіпі, і пацыфісты, і рокеры, і фашысты тады таксама ўзнікалі. Невядома, адкуль і чаму. Нейкі такі крызіс, відаць, адбыўся ў моладзевой палітыцы, ці выраслі новыя пакаленні моладзі, якой абы што, толькі не гэта як бы савецка-афіцыйна. Меня больше цікавили, конечно, пацифисты, якія не былі ніякімі пацыфістамі, так называліся. Гэта былі як бы не хіпі. Гэта былі так званыя піянеры, гэта маладыя людзі ў гэтай сістэме, бо гэта называлася сістэмай. Гэта хіпіскі рух. То былі людзі старыя таксама са старой сістэмы. Алдовы яны называліся. Тыя людзі, якія ў 60-х, у пачатку 70-х запачатковалі фактычна гэты рух хіпіскі ў Савецкім Саюзе і на Беларусі. На Беларусі ён быў досыць развіты. Ну гэта было цікава. Але своечасова перастаў цікавіцца гэтым хіпіскім рухам. І вельмі добра, бо, на жаль, там прысутнічалі наркотыкі, і той, хто своечасова не выйшаў, той, хто цянуўся ў гэтую сістэму, то я гэтых людзей ўжо просто нема фізічна з намі. КДБ, я думаю, што паўсюдна было. Меня аднойчы міліцыя спыніла на вуліцы за доўгія валасы, завезла ў пастарунак і там досыць доўга пратрымала. І вдаць чакалі гэтых спецыялістаў з камітэту, бо такі прыехалі два ў цывільным. Іх цікавілі абсалютна ўсе моладзевыя рухі. От яны метадычна па кожным з гэтых рухаў задавалі пытанні. Бо ясна было, што калі чалавек у сандаліях з доўгімі валасамі з мастацкай вучэльні, то тут можна пажывіцца.
Інакш кажучы, улады ўспрымалі майстроўню як субкультуру, дакладней імкнуліся яе так ўспрымаць. Пра тое, што гэта была проста нацыянальная культура, не магло быць і гаворкі. Для нацыянальнай культуры былі адведзеныя свае грамадскія нішы. Яна або абслугоўвала ўладу, аздабляла яе лёзунгі сваім дэкаратыўным арнаментам, або выяўлялася ў вёсках як прырода ці як утаймаваная стыхія. Пра тое, што гэта яна, стыхія, выйшла з-пад парадкавання, нават не думалі, бо гэта было б дзіва нейкае, цуд, а цудаў, як вядома, не бывае. І таму майстроўню ўпісалі ў шэраг іншых субкультураў, чым яна ніякім бокам не з'яўлялася, бо несла ў сабе культуру не пэўнай часткі грамадства, а культуру блізкую ўсяму грамадству, незалежна ад узросту, адукацыі і месца ў соцыуме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Міхал Анімпадыстаў. Цяпер пра паходжанне самога Міхала. У ім аўтары народнага альбому і знаным культурным героі сённяшняй Беларусі незвычайнае ўсё, пачынаючы ад польскай формы імя Міхал і рэдкага прозвішча анімпадыстаў.
Яно ўтворана ад імя анімпадыст. Калі паглядзець гэтыя святцы праваслаўныя, там ёсць гэта імя, імя досыць экзатычнае, гэта я ўсведамляю і ўсё жыццё адчуваю. Праблемы з прозвішчам. Ясна, што яно цяжка кладзецца для вуха, але калі запомніцца, то ўжо памятаецца надоўга. Вельмі па-рознаму мяне называлі. Палякі заўсёды дадаюць пасля па літару «Н». Ім, відаць, так прасцей, анімпандыстаў. Нашы мяняюць амнепадыстаў. Самы шконы варыянты это былі ў войску. Адна была версія антыфашыстаў, а другая аплодысментаў. У вучэльні такая форма замацавалася. У мяне была стрэчная бабуля ў Польшчы, я час ад часу туды да яе ездзіў. Ну і ці я не адзіны чалавек, які выезжаў за мяжу з вучэльні, так што там факт такі быў вядомы, што от я з'ездзіў у Польшчу. І таму, відаць, такая спланізаваная форма замацавалася, ну па-беларуску правільна, відаць, Міхала па-іншаму націск ставіць. Я Мінчук, я нарадзіўся ў Мінску. А жылі мы спачатку на бульвары Шэўчэнкі, а пазней пераехалі на Камароўку, калі мне было 5 гадоў. Так што для мяне Мінск безумоўна родны горад, які я люблю і нават ведаю. А бацькі не мінчукі, як большасць нашых бацькоў, яны прыехалі ў Мінск. Мама прыехала ў Мінск са Львова. У 40-е гады яна скончыла там геалагічны тэхнікум і пазней прыехала ў Мінск і працягла вучобу ўжо ў універсітэце Мінскім. І працавала там адразу. мама геолог и географ по адукации. А тата приехал в Минск с Барановичем. Докладнее приехал, видать, с Москвы, с Подмосковья. Ну, вот. Бо у войны он был у Барановичах, скончил там школу после войны. Скончил вельми добре, золотым медалем, и он выдатно учился. Але покольки он был сыном репрессованного, то не мог никуда поступить. Ему довелось уехать в Москву и поступать в такой институт, куда примали всех. Это горный институт московский. И позднее он працевал на шахте. Московский вугольный бассейн, как горный инженер. У меня семья не белорусская. Мать походит с Подворонежа. Их просто раскулачили в свой час, ихнюю семью. Она была такая, ну, достаточно заможная семья, она жила у лесе, у них был хутор. Их раскулачили и прадеда сослали на Славки. А решта семьи, это моя прабабуля и 5 дочек. Вот всех этих девок выселили в ближайший таки населенный пункт, это была чыгуночная станция буйная. И они все повыходили за чыгуночников. А позднее, в 39-м, частку чыгуночников дослали в Беларусь на замену мясцовым репрессованным, а частку после войны в 44-м, в 45-м в Заходнюю Украину за мест тамтейших репрессованных чыгуночников. И таким чином, как бы, вся эта семья распылилась на заходних рубежах. А частка выехала на вот у Польшу. Коли была эта возможность этничным полякам выезжать, то муж моей бабки, Стреечный, этничный белорус, он хученько записался поляком. А тат с Рогачова. С Рогачова, але яны туды потрапили у Рогачова подчас Першой Светной войны. Бо дед подчас Першой Светной войны он служил. А у 37-м годе в Рогачове арештовали деда моего. 1 вересня батька пошел в первый класс. А 6 вересня арештовали его нового батька. И больше на его николи не бачил. А по паперах, как выникает, что его в кастричнику уже расстреляли. Сутыкался с белорусчиной до учения. Я учился у доброй школе. И один из моих лепших сябров, таки Андрей Заневский, его не батько, працевал на архитектуре у БПИ. И я, когда приходил до их до хаты, то там так часом з'являлися мастаки такі беларускамовні. Навіть не ведаю, хто там з'являвся. Але ось перший раз тоді я сутикнувся, що некі приходили мастаки, і вони говорили по-білоруску. Мама працювала в університеті на геофаку, і ми з мамою їздили, де відбувалася літня практика студентів-географів. Их это было заволоженным, там заховалось вельми доброму, и там говорить по-белоруску. Говорили люди на вёсках, лепше за Вінцука вечерку. И я там стыкнулся с такой живой гуторковой мовой. Мне тогда было, первый раз поехал, было 6 годов, и там до Ракова еще нечто такое знакомое, а приезжаешь в Раково, там начинается брукованка, и все тогда казали, я помню, что, ну, все, приехали в Раково, скончилась цивилизация. Отсутность цивилизации выглядала в выгляде брукованки. Зараз я разумею, что там рештки цивилизации. На жаль, эта цивилизация уже была позбавленная угодности. Это были такие хуторы, куда не провели электричность, и ну, было ясно, что это уже гамон. И люди там, в принципе, выпивали. Хотя, как я теперь разумею, что выпивали вельми якостную самогонку. А лепили ее, может, не в меру просто.
Одной чу в Острой Браме уже была оговорка про уплыв на узникнение майстровни с боку польской солидарности. Як это проверить неведомо, бо де теперь светки, якія тады наведвали суседнюю краину и могли б сёння параўнаць тыя два паветры. Таму з Михалом Анімпадыставым нам пашанцавала, и он як раз и ёсць такі светка.
У той самый час, калі узнікла майстровня, она ж, відаць, не выпадкова узнікла, а прыспеў час, каб нешта такое тварылася. И тады гэта адчувалася вот некім дзіўным чынам, як бы ў паветры адчувалася, што нешта мяняецца, хаця тут абсолютно нічога не мянялася. Ну, у Польщі тоді узнікла солідарність. І, може бути, гэта неким чином, може, гэта заразно, може, воно переноситься праз межі. А мені пошанцавало якраз тоді, коли солідарність утваралася, потрапити у Польщу. І гэта там, кольки там, 16-17 годів, ми поїхали до встречної бабулі, переїхали межу, а там, оказывается, що просто все вже там буяє, все кипить просто у Польщі. А у нас ще не було інформації. Як шмат чого з того часу, майстровня гэта такое крыху нешта і рэальнае. Нам то часам не верыцца, што гэта было з намі.
Я там затрымаўся ажно да войска. І па мерках такого нормального падлетка гэта досыць доўга. Тады ж кожны год гэта цэлае жыццё.
А пасля гэтага бы мне было войска. І майстровня за заслонай двухгадовай вайсковай, яна засталася такім крыху не зусім рэальным нечым. Дзяцінства скончылася тады, калі я пайшоў у войска. І зараз вось выцягнуў лісты, які войска мне Вінцук дасылаў, і Сергій Харевскі. І перечитав, і пригадалася, ясно, што шмат чого з тих часов. У Вінцука ліст на 10 аркушів. І там палова – гэта выправлення мовних памылок, і як треба пісаць і скланяць. А астатнія ён апісывае просто вось ті праблемы гэтай майстроўскі, які адбываліся пасля таго, як зайшоў войска. І так з лістоў вынікае, што вельмі складана тады было вугле, як бы там праводзіць гэтую майстроўню. І вугле дзіўна, як яна там існавала ў гэтым палацы прафсаюзу, якую не прыкрылі. Але часы мяняліся, і я сышоў войска ў 83-м, першы ліст у 83-м, а апошні ў 85-м. І за гэтыя 2 гады цалкам змянілася краіна Савецкі Саюз. Зараз там Харевскі піша там. Все, зацверджаны план рэстаўрацыі Менска, узнаўляюць там кліштары такі-то, там рэстаўруюць гэта, там Траецкае прадмесце ўжо там адкрываюцца музеі, Татарскае прадмесце цалкам рэстаўруюцца. І гэта ўсё забавна чытаць, бо зараз татарскую прадмесця няма ўжо, кліштары гэты дагэтуль стаяць, і невядома, ці іх зруйнуюць, ці будуць рэстаўраваць. Дамініканскі кляштар і касцёл так і не зрабілі, там зараз палац рэспублікі. Так што час быў цікавы вельмі. Там шыкоўныя фразы браць і пускаць на цытаты. Харевский каже, я вже не 15-годовий юнак, мені вже 18. Мені завтра день народження, і мені завтра сповняється 46. У 15-18 годів, де б ви не були, куди б ви не ходили, це буде важливим складником вашої біографії, це ж ясно. І для людей, які ходили у майстровню, то важний складник біографії – майстровня. Але покільки майстровня пропонувала іншу культурницьку модель і світопоглядну, то вона, безумовно, вельми важний фрагмент, або там вельми важна частка життя кожного з нас.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Міхал Анімпадыстаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.